Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Miika raamatu esimese peatüki salme 3-9. Kuuleme, millise sõnumi edastab profet Samaariale.
Jätkame tutvumist Miika raamatuga. Eelmisel korral oli juba juttu, et Miika elas 700 aastat enne Kristuse sündimist. Ta oli prohvet Jesaja kaasaegne, aga temast natuke noorem. Miika sõnum oli suunatud nii Iisraeli põhjariigile kui ka lõunariigile Juudale. Eriti rääkis ta nende riikide pealinnadele, Samaariale ja Jerusalemmale. Miika ise oli pärit Juudast. Oma raamatu teises salmis, mida eelmisel korral juba vaatasime, kutsub Miika kõiki rahvaid kuulama oma sõnumit. Peale selle kutsub ta Jumalat tunnistajaks sellele, mida ta tahab öelda. Loen nüüd Miika raamatu esimesest peatükist salmid 3 ja 4. Sest vaata, Issand tuleb välja oma asupaigast. Astub alla ja kõnnib maa kõrgendikel. Mäed sulavad tema all ja orud lõhenevad otse kui vaha tulepaistel, otse kui järsakult alla voolav vesi. Nii kaua, kui Issand on oma kõrges asupaigas, arvavad inimesed, et pole tähtis, kuidas nad siin maailmas elavad. Siis võib väga kergesti unustada Issanda tahte ja asendada selle enda omaga. Aga kui Issand tuleb oma asukohast välja, see tähendab, kui ta hakkab maa rahvaste üle kohut mõistma, siis ei ole nalja. Siis suurimadki künkad peavad ta ees alanduma ja isegi maa väriseb. Siis kõik, mis maa peal on, peab tunnistama Jumala suurust ja meelevalda. Nii ütleb Miika meile kohe oma raamatu alguses, kelle ees meil tuleb alanduda ja keda kuulata. Selle asemel, et kuulata teiste arvamusi ja lemitada kaduvate inimeste ees, tuleb meeles pidada, kellele tuleb meil lõppude lõpuks oma elust aru anda. Loen 5. salmi. Jaakobi üleastumise pärast ja Iisraeli soo pattude pärast sünnib see kõik. Kes on süüdi Jaakobi üleastumises? Kas mitte Samaaria? Ja kellelt on Juuda ohvrikünkad? Kas mitte Jerusalemmalt? Karm noomitus, mida Miika edasi annab, on sihitud nii Iisraeli põhjariigi kui ka Juuda vastu. Miika räägib juba päris oma raamatu alguses seda sama, mida käsitletakse ka näiteks ta kaasaegse Hoosea raamatus. Meenutame näiteks, mis on kirjutatud Hoosea raamatu 4. peatüki alguses. Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid. Sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse, ning veresüü järgneb veresüüle. Sellepärast leinab maa ja kiratsevad kõik, kes seal elavad. Hoosea raamatu peateemaks aga on ebajumala teenistus ehk vaimulik hooramine. Miika kirjeldab kõike seda sama veelgi värvikamalt ja räigemalt, nagu edaspidi näha saame. Miika elas ajal, millas Süüria lõpuks vallutas Iisraeli põhjariigi ja selle pealinna Samaaria. Järgmistes salmides ennustas ta Samaaria hävingut. Ta nägi oma eluajal ka selle ennustuse täitumist. Nii siis räägib Miika nii lõunariigi kui ka põhjariigi elanikele. Prohvet süüdistab tulevase kohtu eest nende pealinnu Jeruusalemma ja Samaariat. Jeruusalemmas pidi teenitama Jumalat. Aga kas tegelikult teeniti? Jah, seal käidi küll templis. Aga samuti käidi ka küngastel ebajumalaid teenimas, millega seoses käis kõige hullem liiderdamine. Jumal ütleb, et sellepärast ta mõistab kohut nende kahe linna üle, sest need mõjutasid väga tugevalt Iisraeli ja Juuda rahvast. Miika ajal oli probleemiks, et Samaaria ja Jeruusalem olid korrumpeerunud. Seetõttu kavatses Jumal nende üle kohut mõista. Nii karmide sõnadega püüdis prohvet oma kaasaegsetele aru pähe panna, et nad loobuksid oma ülekohtust ja võiksid elada. Loen 6. salmi. Sellepärast teen ma Samaaria kivikangruks väljal, Viinamäe istutusmaaks, veeretan ta kivid orgu ja paljastan ta alusmüürid. See on üpris tabav kirjeldus selle kohta, milline Samaaria linn praegu välja näeb. Kunagisest hiilgusest pole seal praegu enam midagi järel. Ainult varemete küngas tunnistab selle muistsest suurusest. Praegu võib seal varemete vahel näha väikesi viinamarja istandusi ja siin seal mõnda üksikut viljapuud. Kui seista Samaaria kõige kõrgemas kohas ja vaadata alla orgu, siis näeb hunnikute kaupa raiutud kive ja sambatükke, mis kunagi on olnud ehitiste osaks. Miika ennustus on täitunud tähtähelt. Samaaria kivid on paisatud orgu. Ka linna vanad alusmüürid on praegu paljastatud ja nähtaval. Neist näeb, et selles kohas on kunagi väga ammu olnud suur ja uhke linn. Loen 7. salmi. Kõik ta nikerdatud kujud lüüakse katki. Kogu ta hoorapalk põletatakse tulega ja ma hävitan kõik ta ebajumalad, sest ta on kogunud need hoorapalgast ja hoorapalgaks saavad need jälle. Samaarias kummardati ebajumalaid. Inimesed lootsid neilt endale kaitset. Seepärast pidid nad omal ajal saama näha ka oma ebajumalate hävingut. Aga enne seda jõudsid nende ebajumalad hävitada neid. Jumala seadus, mis kaitseb elu, oli unustatud. Selle asemele olid tulnud inimeste himude rahuldamiseks püstitatud viljakusjumalate, baalide altarid. Ebajumalate kummardamine viis lõpuks rahva moraalse allakäiguni, mida juba Aamos oli põlvkond varem karmilt kritiseerinud. Kui inimene unustab elava Jumala, siis ei takista teda enam miski tegemast kõige hullemaid tegusid. Hoorapalga all, mis põletatakse, on mõeldud hinnalisi esemeid. Näiteks nõusid, mis olid annetatud paganlikele templitele. Iisebeli palee varemetest on leitud näiteks mitmeid väikesi elevandiluust nõusid, milles on ilmselt hoitud parfüüme, ja teisi suuremaid, mis olid veini jaoks. Aga mida tähendavad sõnad, ta on kogunud need hoorapalgast ja hoorapalgaks saavad need jälle? Vastus on selles, et baalide kummardamine tähendas praktikas seksuaalseid orgiaid. Seks oli seega ebajumala teenistusrituaalides peaasi. Praegu on teada, et näiteks Korintoses, kus oli Afroditele pühendatud tempel, oli tuhatkond preestrinnat, kes olid lihtsalt prostituudid ja harrastasid templis oma ametit. Ükskõik, kas tegemist oli ehitistega või ohvrihiitega, need olid sisuliselt lõbumajad, aga see, mida seal tehti, toimus religiooni nimel. mehed maksid, kui nad sinna kummardamiskohtadesse läksid. Need maksud olidki huurapalk, millest Miika räägib. Nende sissetulekutega hangiti templitele ebajumala kujusid juurde. Aga kõik need pidid saama hävitatud. Selline viljakuskultus oli tuntud näiteks võiniiklastel, kelle hulka kuulus ka Isebel. Samamoodi käisid asjad paljude teiste sealsete religioonide juures. Need kombed oli Iisrael siis üle võtnud ja selle eest ootas teda kohtumõistmine. Miika ennustus tähendas, et tuleb aeg, kus vaenlaste väed tungivad linna ja röövivad väärismetallist esemed. Nii saadud kulda ja hõbedat pidid vallutajad omakorda kasutama maksuna oma templihooradele. Nemadki seega ei märganud toimuvaga seotud irooniat. Kui ebajumala kujud ei aidanud juba samaarlasi, kuidas need siis pidid aitama kedagi teist? Selle üle aga Assüüria vallutajad mõtlema ei jäänud. Nad jätkasid allakäigu teed ka omalt poolt. Nende kui paganate jaoks oli see kõik loomulik. See ei oleks aga kuidagi tohtinud olla loomulik issanda valitud rahvale. Siinkohal sobib küsida, kas meie oleme lõppude lõpuks paremad. Ehkki me näeme, kui palju valu, muret ja lootusetust tänapäevased ebajumalad oma kummardajatele põhjustavad, istume me ikka rõõmsa meelega samale karussellile. Päris karmilt, aga tabavalt on öelnud Soome rahvasaadik Päivi Räsänen. Kui arst surmab oma patsiendi, siis räägitakse armust. Kui laps tapetakse emaüsas, siis räägitakse võrdõiguslikkusest. Kui mees hülgab uue suhte tõttu oma perekonna, siis räägitakse armastusest. Räsäse sõnul räägivad täiskasvanud küll meelsasti laste ja noorte probleemidest, aga nad ei taha loobuda näiteks oma seksuaalsest jutumärkides vabadusest. See sama käib ka noorte alkoholitarvitamise kohta. Selle pärast ollakse mures, aga täiskasvanute eeskujust ei räägita palju. Vanematel leitakse olevat õigus vahetada abikaasat, kui nad juhtuvad armuma teisesse, või isegi oma sugu, kui nad leiavad selle olevat vajaliku. Arvatakse, et need asjad on iga ühe individuaalsed õigused. Takistuseks ei tohi saada isegi see, et lapsed kannatavad. Individualistlik ühiskond viib kaksikmoraalini, järeldab Päivi Räsänen. Tema räägib küll Soomes toimuvast, aga Eestis on asjad ilmselt veelgi hullemini, sest kristluse mõju on meil väiksem, jutumärkides tänu vahepeal üle elatud ateistlikule ühiskonnakorrale. Samasugused suhtumised õõnestavad tegelikult terve postkristliku läänemaailma aluseid. Kui kõige pühamaks peetakse inimese õigust teha seda, mis ta ise tahab, küsimata moraalist või jumala tahtest, siis on paratamatult tulemuseks eluviis, mis elajat hävitab. Ei ole tõesti raske näha, kuidas meie aja hedonistlik moraal ja jutud sellest, et igaühel peab olema vabadus teha endale meelepäraseid moraalseid valikuid, on üks neid ebajumalaid, mille nimel püstitatud altaritel on oferdatud juba lugematuid inimelusid, rääkimata suhetest. Kuigivõrd teistsugused ei olnud ka Miika kaasaja nähtused. Seepärast pole ime, et nende asjade nägemine pani Miika oma kaasaja olukorra pärast leinama. Selle peatüki ülejäänud osa on kaebelaul. Iisraeli patud ja nende tagajärjed on Miikat sügavalt puudutanud. Ta ei ole palgaline kuulutaja, kes räägiks seda, mida rahvas kuulda tahab, vaid Jumala poolt kutsutud prohvet. ta on paljuski samasuguse tundliku loomuga nagu Hoosea ja hiljem Jeremia, kes samuti pidid kuulutama oma rahvale hävingut, aga nad tegid seda suure valuga südames. Löön 8. salmi. Sellepärast pean ma kaeblema ja ulguma, käima palja jalu ja alasti. Pean ulguma nagu šaakal ja leinama nagu jaanalind. Kui inimene võttis riided seljast ja käis alasti või siis kotiriides, ka nii on seda tõlgitud, siis tähendas see, et tal on suur lein või ta on suurtes raskustes. Ja kui ta pealegi käis veel palja jalu mööda kiviseid ja konarlikke teid, siis oli ta kurbust ohutu. Kujukad on ka võrdlused loomade maailmaga. Eestis ei ole šaakaleid, aga hundi ulgumine on tuttavam ja vaevalt see sellest olemuslikult erineb. Kes on kuulnud hundi ulgumist, see teab, kui kaeblik ja kole hääl see võib olla. Iob kasutab oma meeleolu kirjeldamiseks samasugust võrdlust Iobi raamatu 30. peatükis, salmides 28 ja 29. Ma käin mustana, aga mitte päikesest. Tõusen koguduses üles ja karjun appi. Ma olen šaakalitele vennaks ja jaanalindudele seltsiliseks. Ka jaanalinnud ei ole meile, eestlastele, kuigi tuttavad. Keegi, kes oli näinud jaanalindu loomaaias, mitte küll Eestis, rääkis, et ta ei teadnud, et ka jaanalind ulub, enne kui ta ise seda kuulis ja nägi. Ilma mingi nähtava põhjuseta olid jaanalinnud teinud valju kaeblikku häält. Ka Miika ütleb, et ta leinab või häälitseb nagu jaanalind. Küllab seda sama mõtles ka Iob oma sõnadega. Kõik see tähendab, et sõnum, mis oli Miikale antud kuulutada, puudutas teda nii sama sügavalt, nagu Jeremia sõnum hiljem puudutas Jeremiat. See on taaskord näiteks, et Jumal kasutab oma kõva sõnumi kuulutamiseks pehme südamega inimest. Miks? Sest enne kui Jumal kellegi üle kohut mõistab, tahab ta, et nad teaksid, mida ta tunneb. Ja kui inimesed kuulavad prohveti sõnu, ta kaeblemist ja nuttu, siis nad ehk mõistavad, kuidas Jumal nende pattu kogeb. Jumal ei ole kättemaksu himuline. Aga ehkki ta ei rõõmusta kohtumõistmise üle, tuleb tal seda ikkagi teha. Kui peatud ja selle üle hetke järele mõtled, siis saad aru, et Jumal ei või sallida kurjust ja ülekohut, mis ta loodule tehakse, ilma et süüdlaste üle ka kohut mõistetaks. Ta ei oleks Jumal, kui ta ei tegutseks oma loodute suhtes õiglaselt. Kui tehakse kurja ja pattu, siis Jumal mõistab kohut. Aga ta ei kiirusta sellega, vaid annab enne aega ning saadab sõnumeid ja hoiatusi, et oleks võimalik meelt parandada ja kohtu alt pääseda. Aga kui ta kord on kohut mõistma asunud, siis ei peata teda miski. Loen 9. salmi. Sest tema haav on ravimatu. Jah, see on jõudnud Juudani, ulatub mu rahva väravani, lausa Jeruusalemmani. See on tõsine sõnum. Rahvas on ületanud nähtamatu piiri, millest edasi polnud enam tagasi teed. Me ei tea, kust see piir läheb, aga piiblist võib korduvalt näha, et see on olemas. Kui mõni konkreetne inimene või ka rahvas selle piiri ületab, siis pole enam tagasi teed. Jumal on küll helde ja armuline, aga kui inimene või rahvas on vajunud nii sügavale ülekohtusse ja kuni lõpuni keeldub kuulamast Jumala häält, siis lõpuks jääb üle ainult kohtumõistmine. Haav enam ei parane. Inimesed on siis ennast armust välistanud. Kui Jeesus nägi, et see toimus Jeruusalemmaga, siis ta nuttis. Luukas räägib sellest oma evangeeliumis järgmiselt. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja. Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosinguaega. Luuka evangeeliumi 19. peatükk, salmid 41-44. Kuigivõrd teistsugune ei olnud ka see tuleviku pilt, mida Miika nägi, kui ta vaatas Samaariat. Seepärast kaebles ka tema nagu haavatud loom. Ta nägi, et Samaaria elanikud ei kuulnud enam Jumala häält. Ei julge hakata ütlema, kas meie oma kaasajal oleme juba ületanud piiri, kus Jumal peab hakkama meid kõvasti raputama, et me mõistusele tuleks. Miika ütles, et Samaaria haav on ravimatu. See tähendab esmajoones ilmselt, et tema vaimuliku olukorda ei ole enam võimalik parandada. Aga samuti võib see tähendada, et ta ei toibu hoobist, mis ta saab. Samuti ütles ta, et see haav ulatub Jeruusalemma väravateni välja. Ajaloost me teame, mida ta sellega silmas pidas. Sama assüürlaste armee, mis Sanheribi juhtimisel hävitas Samaaria, jõudis juba välja ka Jeruusalemma alla. Kuningas Hiskia kartis, et ta vallutab ka Jeruusalemma, aga Jumal saatis Jesaja kuningale ütlema, et seda linna ei vallutata, kuid see on hoiatus. Juuda pani hoiatust mõnda aega tähele, siis aga unustas selle ja vajus tagasi oma ebajumala teenistusse ja pattu. Nii tuli omal ajal päev, kus Jumal oli sunnitud kohut mõistma ka Juuda üle, nagu ta oli juba varem teinud Iisraeliga. Jesaja raamatust võib näha, kui meeleheitlikult püüdis Jesaja neil aegadel otsustajaid olukorra tõsidust mõistma panna. Hiskia oli väga lähedal sellele, et ühineda Egiptusega Assüüria vastaseks rindeks. Hiskia lootis, et Egiptus suudab Assüüria kardetud armeele piisavalt vastupanu osutada. Lõpuks, kui ükski sõnum ei tahtnud pärale jõuda, käis auväärne Jesaja Jeruusalemmas 3 aastat alasti, näidates sellega kuningale, kuidas käib Egiptuse ja Nuubia elanike käsi, kes Assüüriale vastu hakkavad. Neist sündmustest jutustatakse Jesaja raamatu 20. peatükis 1. salmis järgmiselt. Sel aastal, kui väejuht, kelle Assuri kuningas Sargoon läkitas, tuli Astodi ja taples Astodi vastu ning vallutas selle, sel ajal kõneles Issand Jesaja Aamotsi poja läbi, öeldes: mine, päästa koti riie oma niudeilt valla ja võta jalatsid jalast. Ja ta tegi nanda, käis alasti ja palja jalu. Siis ütles Issand, otse kui mu sulane Jesaja on 3 aastat käinud alasti ja palja jalu, märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale, nõnda ajab Assuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumisele saadetuid noori ja vanu, alasti ja palja jalu, istmik paljas, egiptlastele häbiks. Siis nad ehmuvad ja häbenevad Etioopia pärast, kes oli nende lootus, ja Egiptuse pärast, kes oli nende uhkus. Ja sel päeval ütlevad selle ranna elanikud, vaata, nõnda läks meie lootusega, kuhu me põgenesime abi saama, et pääseda Assuri kuninga eest. Kuidas me nüüd pääseme? Tol korral tõi Jesaja jõuline tegu Hiskia mõistusele ja linn sai päästetud. Nii sama suurt sisemist valu tundis ilmselt ka Miika, kui ta palja jalu ja alasti väljendas oma sisemisi tundeid Samaaria suhtes. Samaaria aga oma kurjusest ei loobunud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga tabab hävingusõnum Jeruusalemma. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!